Yunus, Xudo sizga hamisha ikkinchi imkoniyatni beradi. Men o'zimiz uchrashib, hayotidan saboq olishimiz mumkin bo'lgan kishilar haqida o'tirgancha fikr yuritaman. Qadimgi ahdagi eng buyuk mo'jizalardan biri yuz berganida, o'zini kukundek sochilib ketgan kabi his qilgan payg'ambar haqida. O'z ustoziga itoatkorona ergashib, undan ikki hissa ortiq mo'jizalar yaratgan oddiy va yumshoq fe'l atvorli inson haqida. Yer yuzidagi jahannamga yo'l olib, so'ngra Xudoni ulug'lash uchun ortiga qaytgan taqvodor haqida. Xudoga o'z hayotini topshirishga izn bergan olg'ir va firibgar haqida. Isroilda hakam bo'lib, kutilmaganni qarshi olgan ayol haqida. Xudoni ko'rgan va o'z hayotini shu haqda so'zlab berish uchun bag'ishlagan bashoratchi shoir haqida. Va mana endi navbatda kim ekanligini tasavvur qilishga urinaman. Xonaga kirib kelgan kishiga nazar tashlab, biz avvaliga karaxt ahvolga tushamiz. Bunaqangi qahramonni biz oldin ko'rmaganmiz. U, men uni tavsiflash uchun boshqa so'z topolmayman, mutlaqo rangsiz edi go'yo. Kiyimi oqargan va g'ijim. Kiyimini butunlay oq deb bo'lmasdi. Biroq avval qaysi rangda bo'lganligini aytishga qiynalaman. Bu odamning terisi xuddi kiyimining rangidek edi. Bundan tashqari, bu teri doimo suvli tog'ora ishlatadigan odamlarning qavariq barmoqlari uchini eslatardi. Mehmon yaqinroq kelib joylashganida, uning nafaqat tepakal, balki butun sochini to'liq oldiradiganlar kabi yaltir bosh ekanligini payqayman. Biroq agarda qayd etadigan bo'lsak, uning kallasi nihoyatda qavariq bo'lib, ustara ishlatishini ham taxmin qilish qiyin edi. Va mehmonning qosh va kipriklari yo'qligini ham ko'raman. Qo'llariga qarayman. Ularni ham jun bilan qoplanmagan. Bu odamning ko'rinishi nihoyatda g'alati. U o'tirib, bizga jimgina qaraydi. Nihoyat so'rayman. Siz kimsiz? Xudo menga sharqqa borishimni buyurgandi, deydi notanish. Men esa g'arb tomonga yurdim. U menga quruqlik bo'ylab borishimni aytgandi. Men esa dengiz yo'lini tanladim. U menga boshqalar uchun xizmat qilishimni buyurgandi. Men esa faqat o'zim uchun yashashni istardim. U menga Naynavoga borishimni amr etgandi. Lekin men Tarshishga bordim. Xudo meni xalq oldiga chiqib, uning nomidan gapirishimni buyurgandi. Men esa yashirinishga urindim. Men kerakli darajada Xudoni bilaman deb o'ylardim. Biroq albatta bunday bo'lib chiqmadi. Mening ismim Yunus va ushbuni aytish uchun keldim. Xudo hamisha bizga ikkinchi imkoniyatni beradi. Xudoning mehribonligi va marhamati. Ikkinchi imkoniyat. Qanday ajoyib xabar. Yunusning bu gapi kalomdagi eng hayratomuz so'zlardan birini yodimga tushirdi. Yunusga egamiz ikkinchi marta shu so'zlarini ayon qildi. Yunus barchasini o'z bilganicha qilganidan so'ng, Xudo unga ikkinchi qulay imkoniyatni berdi. Va ushbu dalil har birimizga ham umid bag'ishlashi mumkin. Biz Xudoga muhtoj bo'lganimiz uchun u bizga ikkinchi imkoniyatni beradi. Yunus Naynavo xalqini iymonga chaqirish uchun da'vat etilganida, u Xudodan yashirinishga urindi. Kemaga o'tirib, Tarshishga jo'nadi. Qayd etish lozimki, bu Naynavodan ancha olis edi. Lekin dengizda burun ko'tarilib, kemaning cho'kish xavfi paydo bo'lganida, Yunus xatoga yo'l qo'yganini tushundi. Kemadagi boshqa odamlarni qutqarish uchun o'zini dengiz qariga tashlashlarini so'radi. Yunus halokatga mahkumdek tuyulardi, lekin u Xudoni chorladi va Xudo unga imkon berdi. U Yunusni yutgan ulkan kitni yuborib, uni qutqardi. Ehtimol shu bois Yunusning terisi xuddi chaynalgandek ko'rinayotgandir. U kitning qornida 3 kechayu 3 kunduz bo'ldi. Hayotda biror narsani o'zgartirishga zarurat sezmagan odamning o'zi dunyoda yo'q. Agar siz noxushlik va ko'ngilsizliklarning uzun ro'yxatini ko'rmoqchi bo'lsangiz, oynaga emas, balki muqaddas kitobga nazar tashlang. Kalomsizlarga odamlar yo'l qo'ygan xatolarni va Xudoning marhamatini ochib beradi. Musa odam o'ldirib qochgan. Gidon bekinib, uzum siqish chuqurida bug'doy yanchayotgan vaqtda Midiyonlar uning xalqini talagan. Davud boshqaning xotinini o'ziga og'dirganida Xudoni o'z nazaridan qochirdi. Momo Xavo esa Xudo taqiqlagan ishni qildi. Men ko'p yillar avval hammasi yangidan boshlanadigan zamin deb nomlangan she'r o'qigandim. Unda o'zingizdan omadsizlik va muammolaringizni tashlab yuboradigan joy haqida aytilgan. Va shunday joy haqiqatdan ham mavjud. Bu Xudoning qalbidir. U xuddi muqaddas kitob voqealarida xalq uchun qilgani kabi bizga ham qaytish uchun imkon berishga tayyor. Unga ko'p vaqtlar bo'ysunmasdan uzoqqa qochishning iloji yo'q. Negaki, Xudo bizni to'g'ri yo'lga qaytarishni istab qoladi. Xudo bizga imkoniyat beradi. Negaki, bu boshqa odamlar uchun zarur. Xudo bizni sevadi va hammasini boshidan boshlashimiz uchun layoqatga ega bo'lishimizni istaydi. U biz orqali boshqa odamlarga yordam bera olish uchun shunday qiladi. Yunus zamonida Naynavo katta shahar bo'lib, 120 mingta odam yashardi. Shaharda qaroqchilar, zo'ravonlar ko'p bo'lgan va Yunus bundan xabardor edi. U bunday odamlarni Xudo qutqarishni istamagan. U Naynavoga tuzalishi uchun imkon berilishini istamagan. Biroq bu Xudoning istagi edi. U hamisha ezgu ishlar bo'lishini xohlagan. Shu bois Naynavoga ikkinchi imkoniyatni berdi. Shuningdek, u cho'kayotgan kemadagi dengizchilarga va unga itoat etmagan Yunusga ham ikkinchi imkoniyatni berdi. Men Xudoga menga yana bir imkon bergan barcha holatlar uchun minnatdorchilik bildiraman. Men yomon yo'l tutganimda u hamisha kechirgan. U xuddi Yunusni qutqargani kabi meni ham o'limdan asrab qolgan. Zero faqatgina Xudoning rahim-shafqati va ikkita jarrohning mahorati bilan men 1998-yilda yuz bergan yurak xurujidan omon qolganman. Oradan 10 yil o'tgachgina Xudo menga ikkinchi imkoniyatni berib, boshqa odamlar uchun qanchalar ko'p narsa qilganini tushundim. Axir deyarli 10 ming kishi men orqali o'z hayotlarini Xudoga bag'ishlashdi. 100 minglab odamlar men asos solgan Katalist uyushmasidan yordam olishdi. Butun dunyo bo'ylab deyarli har bir mamlakatda 5 million yetakchilar tayyorgarlikdan o'tishdi. Yana millionlab kishilarga men 1998-yilda yozgan kitobim tufayli yordam ko'rsatildi. Jamoamdagi 4000 murabbiylar 120 ta mamlakatga merosimni ulasha boshlashdi. Qo'shma Shtatlardagi jamoatlarga yordam uchun deyarli milliard dollar to'plandi. Bularning hammasi Xudo menga ikkinchi imkoniyatni berganligi uchun yuz berdi. Agar siz Xudodan yana bir imkon berishini so'rasangiz, bu sizning xudbinligingiz bo'lib qolmaydi. Siz Xudodan kechirim so'rab, u shu vazifa tufayli sizga bergan hayotda o'z vazifangizni qabul qilib, unga bo'ysunsangiz, qanchalik ko'p odamlarga yordam berishingiz mumkinligini tasavvur ham qilolmaysiz. Xudo mehribon bo'lganligi bois bizga ikkinchi imkoniyatni beradi. Bu o'rinda asosiy masala Xudoning bizni sevishi, marhamat yo'llashi va ikkinchi imkoniyatni berishi, ya'ni uning tabiatiga xoslik hisoblanadi. Biz Xudoning umidlarini aldashimiz mumkin, ammo u hech qachon bizning umidlarimizni aldamaydi. Muqaddas kitobda Xudoning o'z kalomiga sodiq ekanligi, hattoki biz maqsadga erishmaganimizda ham uning ko'rsatgan marhamati va muruvvat haqidagi voqealar ko'p. Biz charchoq sezganimizda Xudo bizga hordiq bag'ishlashini aytadi. Biz davom etishning imkoni yo'q deb bilganimizda Xudo biz uchun o'z marhamatlarining bisyor ekanligini aytadi. O'zimizni kechirishimiz qiyin bo'lganida, Xudo bizni kechirishini aytadi. Nimagadir qay tariqa ega bo'lishimizni bilmaganimizda, Xudo bizni yo'naltirish haqida aytadi. Nimanidir aniqlay olmaganimizda, Xudo bizga donolik yo'llaydi. Biz biror qaror qabul qila olmaganimizda, Xudo bizni o'zi yo'lga solishini aytadi. Biz haddan ziyod ishlar bosimi ostida qolganimizda, Xudo barcha mashaqqatlarni uning zimmasiga yuklashimiz mumkinligi haqida aytadi. Biz boshdan kechiradigan har qanday shubha va omadsizlik uchun Xudoda javob bor. Va u bizga ikkinchi imkoniyatni berish uchun o'shanga olib boradi. Agar biz Xudoni izlamasak, Xudoning o'zi bizni izlaydi. Yunusdan hayot sabog'i. Men Yunus Xudodan olgan yana bir imkoniyatdan qanday saboq chiqarganini bilishga qiziqayotganimni payqadim va buni oydinlashtirishini uzoq kutishimga to'g'ri kelmadi. Tez orada Yunus so'z boshladi. Noto'g'ri yo'l tutib ham nimadir muhim ishlar qilish mumkin. Ulkan baliq meni qirg'oqqa chiqarib tashlaganida o'zimdagi g'azabga zo'rg'a bardosh berardim. Kitning qornida bo'lish naqadar dahshat ekanligini sizga tasvirlab bera olmayman. Biroq mendan kelayotgan hid qanchalik badbo'y bo'lmasin, odamlarga bo'lgan munosabatim yanada yomon edi. Men Xudoga bo'ysundim, ammo Xudo menga to'g'ri yo'lga boshlashni buyurgan odamlarni ko'rgani ko'zim yo'q edi. Naynavo odamlari tavba qilib, Xudo ularga ikkinchi imkoniyatni berganida menga alam qildi. Ichimda nafrat qaynardi. Men tashqi ko'rinishdan unga bo'ysundim, ammo qalban hamon g'alayon qilardim. Men nohaq edim. Men shaharliklar xuddi men kabi Xudoning sevgisiga muyassar bo'lganlaridan xursand bo'lishim kerak edi. Men o'z tutgan yo'limni o'zgartirishim kerak edi. Biroq buning o'rniga xafa bo'ldim. Va faqat mana endigina Xudo uzoqdan kuzatib odamlarni qanday ko'rsa, men ham shunday ko'rishim mumkin. Mana endi u qanday qadrlasa, shunday qadrlashga, u qanday sevsa, shunday sevishga layoqatliman. Xudo uchun barcha odamlar muhim. Shu bois ular men uchun ham muhim. Xudo nomukammal odamlardan foydalanishidan minnatdor bo'ling. Xudo har qanday odamdan foydalanishi mumkin. Uning mehribonligi uchun minnatdorman. Men juda takabbur bo'lib, Xudoning nohaq ekanligini aytishga asosim bor, deya hisoblardim. Men Tarshishga qochishga qaror qilganimda, bu qarorim Xudoni ajablantirmadi va Xudo irodasining bajo bo'lishiga xalaqit bermadi. Mening itoatsizligimdan u kemadagi dengizchilarni qutqarish uchun foydalandi, deydi Yunus. Xo'sh, Naynavo aholisidan boshqa yana kim Xudoning marhamati va uning sevgisini ko'proq his qilgan ekan? Va mana shunday savol tug'iladi. Nima uchun Xudo menga ikkinchi imkoniyatni berdi? Va holanki, uning topshirig'ini bajaradigan boshqalar ham bor edi. Albatta, Isroilliklar orasida Xudoning amriga ilk boradayoq bo'ysunadigan munosibroq odamlar bo'lgan. Ammo Xudo yaxshiroq odamni izlamadi. Yunusning nigohlari o'tkir tus oladi. Xudo o'ziga alohida sababga ko'ra zarur bo'lgan va shunga to'g'ri keladigan odamni izlagandi. Va men, Yunus, muammolarimga qaramay, itoatsizligimga qaramay, Xudoga kerak bo'lgan aynan shunday odam edim. Unga mening itoatim kerak edi. Men buning uchun undan cheksiz ravishda minnatdorman. Mabodo senga ikkinchi imkoniyat berilgan bo'lsa, undan foydalanish kerak. Kit meni qirg'oqqa chiqarib tashlaganida, cho'zilib yotganimcha halloslab nafas olardim va ilk xayolimga kelgan fikrlar shunday edi. Men tirikman. Xudoga shukr, men tirikman. Biroq oyoqqa turishga urinishimdan avvalroq Xudo meni tag'in Naynavoga yuborishini bildim. Men itoat qilishim kerak edi. Men shunday qildim. Biroq keyinroq menga ikkinchi imkoniyat berilishi nimani anglatishini juda kech tushundim. Bizga hech qachon yana bitta birinchi imkoniyat berilmaydi. Mabodo birinchi martadayoq itoat etganimda hayotim nimaga o'xshagan bo'lardi? Qanday ustunlikni yo'qotgan bo'lardim? Qanday qulay imkoniyatlarni qo'ldan boy berardim? Qanday yo'qotishlar bilan tovon to'lardim? Ehtimol, Xudo mendan boshqa shaharga borishimni so'rarmidi? Balki boshqa odamlar qutulgan bo'lisharmidi? Ushbu savollar xayolimga kelganida men qanchalik mushkul ahvolda Xudoning marhamatiga muhtoj ekanligimni anglay boshladim. U mening qilmishlarimga yarasha javob qaytarmadi. Biroq hattoki Naynavoliklar yomon ishlari uchun tavba qilib, Xudoga yuzlanganlarida ham men hanuz tushunmagandim. Oradan qanchadir vaqt o'tib, Xudoning marhamati menga shifo berdi va qarashlarimni o'zgartirdi. Shundan so'ng men omadsizliklarim, zaifligim va gunohlarimga qaramay, tobora Xudoga qaytmoqdaman. Marhamat hamisha pastga qaraydi. Marhamat meni tepada emas, balki pastda bo'lganimda topdi. Xudo o'zining sevgisini sizga ham tarqatmoqchi. Sizga ikkinchi imkoniyat berilganida undan foydalanish kerak. O'tmishda nimalar qilganingizdan qat'iy nazar, biror ishni bajarish hech qachon kech emas. Agar siz Xudoga izin bersangiz, u nomukammal ekaningizga qaramasdan sizni oldinga boshlashda davom etadi. Mabodo Xudo har qanday itoatsizligimda, alam tuyg'usida va inkor etganimda ham menga sevgisini ko'rsatgan ekan, u siz uchun nimalar qilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Yunusning biz uchun ibodati. Bizning Yunus bilan uchrashuvimiz poyoniga yetmoqda. U oldinga egilib, har birimizning qo'limizga qo'lini qo'yadi. Uning qo'llari ancha sovuq ekanligidan hayron bo'laman. Ammo u biz uchun ibodat qilib boshlaganida so'zlaridan iliqlik yog'iladi. Hamisha barhayot bo'lgan Xudovand Rabbim, o'z qullaringa sening marhamating va rahim shafqating ummon qaridek chuqur ekanligini tushunishlariga yordam ber. Sen ularga hadya etadigan ikkinchi imkoniyatdan foydalanishni o'rgat. Bu dunyoda qolgan umrlarini foydali tarzda sarflashlariga yordam ber. Amin. Yunusdan yetakchilik sabog'i. Yunus yana qanchadir vaqt har birimizning ko'zlarimizga qaraydi va so'ngra muloyim bosh irg'aydi. Uning so'zlari meni ruhlantiradi. Va u ketganida uning hayotiy tajribasidan olishimiz mumkin bo'lgan saboqlar haqida mulohaza yuritaman. Yetakchining qarori ko'plab odamlarning hayotiga ta'sir qiladi. Yetakchiga nimaiki bog'liq bo'lsa, bu yoki odamlarni yuksaltiradi yoxud pastga tortadi. Yunusning har bir qarori odamlar hayotiga ta'sir qilgan. U noto'g'ri qadam tashlaganida bu atrofidagilarga azob bergan. Uning Xudoga itoat etmasdan kemaga chiqishi dengizchilarga bir talay noqulaylik tug'dirgan. Shuningdek, o'z mollarini kemadan tashlab yuborishga majbur bo'lgan savdogarlarga ham. Yunusning o'zi uchun ham bu yomon tarafga burildi. Buning ustiga, uning qochishi tufayli Naynavoning 120 minglik aholisi Xudoning xabarini eshitishlari lozim bo'lganiga nisbatan ko'proq kutishlariga to'g'ri keldi. Ammo Yunus Xudoga itoatsizlik etganini tan olishga qaror qilib, dengizchilarga bo'ronning sababchisi o'zi ekanligini aytganida, ular Xudoni tanishdi va bu ularning hayotini asrab qoldi. Va albatta, Yunus ikkinchi imkoniyatga ega bo'lib Naynavoga borganida, aholi uning tilidan Xudoning fosh etuvchi so'zlarini eshitdi va yomon yo'ldan qaytdi. Xudo esa o'z g'azabidan kechdi. Yetakchilar tariqasida biz har bir qilgan qarorimiz odamlarga ta'sir o'tkazishini hech qachon unutmasligimiz kerak. va bizning ta'sirimiz qancha ko'proq va xizmat darajamiz qanchalik yuqori bo'lsa, u shunchalik ko'proq odamlarga tarqaladi. Yetakchilarning qarori o'z ortidan boshqalarga ta'sir ko'rsatadigan yoki ijobiy yoki salbiy oqibatlarga olib keladi. Yetakchilar doimo o'zlarining ruhiy holatlarini nazorat qilib turishlari lozim. Oxir oqibat Yunus Xudoga bo'ysundi va garchi ruhan sarosimaga tushgan bo'lsa-da, uning xohishini bajo etdi. Biroq Xudo payg'ambarning botinida Naynavo odamlariga nisbatan nafrat joylashib qolishini istamadi. Xudo Yunusning odamlarga o'z moyilligini bildirishini xohladi. Yaxshi yetakchilar qalblarida odamlarga nisbatan rag'bat bo'lgani holda ish tutadilar. Shu bois biz o'zimizning ruhiy holatimizni muntazam tekshirib turishimiz lozim. G'azab, norozilik va rashk yomon ishlarga xizmat qilishi mumkin. Ular masalaga chalkash yondashuvni hosil qilishadi va holat ko'rinishini tor ma'noda ko'rsatishadi. Men yaxshi yetakchi bo'lishni istayman. Ishonaman, siz ham shuni xohlaysiz. Demak, siz Xudo, sevgi, quvonch, tinchlik, sabr-bardosh, ezgulik, olijanoblik, sadoqat, nafosat va o'zini boshqara olish ekanligini tan olasiz. O'zingizning ichki holatingizni tekshirish uchun o'zingizdan shunday deb so'rashingiz lozim. Men Xudoning istagini har bir vaziyatdan izladimmi? Biz so'zlarimiz va harakatlarimizdan Xudoning rozi bo'lish bo'lmasligini e'tiborga olishimiz kerak. Hamma narsaga uning nuqtai nazaridan qarashga urinib ko'ring. Xudo boshqalarga yordam berish uchun yetakchilar bilan ishlaydi. Yunusning tarixidagi mana nima meni hayajonga soldi. Xudo o'z maqsadini amalga oshirish uchun Yunusdan foydalanishni qanchalik kuchli istagan. Vaholanki, Xudo Naynavo aholisiga birorta farishtani yuborishi mumkin edi. Buning o'rniga yetakchilik uchun shu odamni tanladi. Va hattoki bu yangi yetakchi itoatsizlik qilib, omadsizlikka uchraganida ham Xudo avvalgidek undan foydalanishni istadi. Bir necha yillar oldin men bu dunyodan o'tib samoga borganimda Xudoga bermoqchi bo'lgan 10 ta savol yozgandim. Mana ulardan biri. Nima uchun Rabbim o'z maqsadlaringa yetishish uchun odamlarni tanlading va nima uchun aynan ularni? Xudo meni boshqa odamlar orasidan tanlagan haqida o'ylaganimda o'zimni dovdirab qolgandek his qilaman. Agarda men butun borliq uchun javobgar bo'lsam, u holda boshqa odamlarga ezgulik xabarlarini yetkazish uchun o'zimni tanlamagan bo'lardim. Negaki, odamzod vakili sifatida nihoyatda ojizligimni bilaman. Va albatta, Xudo menga ishonib berganidek nufuzni o'z qo'limga topshirmagan bo'lardim. Shunday bo'lsa-da, hozirda Xudoning qaroriga, ya'ni muayyan bir ishni men orqali bajarganiga qoyil qolaman. Va bu har kuni mening qalbimni minnatdorchilikka to'ldiradi. Yunusdan muhokama uchun ibrat. Yunus payg'ambar kitobi 3-bob 1-chi, 5-chi hamda 10-chi oyatlarda shunday deb yozilgan. Yunusga egamiz 2-chi marta shu so'zlarini ayon qildi. Qani bo'l, qudratli Naynavo shahriga borib, mening so'zlarimni jar solib, u yerdakilarga e'lon qil. Yunus egamizning amriga bo'ysunib, Naynavo tomoniga ketdi. Naynavo juda katta shahar bo'lib, uni aylanib chiqishga 3 kun vaqt ketardi. Yunus shahar bo'ylab 1 kun yo'l yurib o'tdi. U aylanib yurib, yana 40 kundan keyin Naynavo xarob bo'ladi, deb jar soldi. Naynavoliklar Xudoga ishonib, roza tutamiz deb e'lon qildilar. Shahardagi katta-yu kichik tavba qilib, qanorga o'randi. Xudo ularning qilgan ishlarini Yovuz qilmishlardan qaytganini ko'rib, rahim qildi va ularning ustiga yuboraman deb aytgan ofatni yubormadi. Birinchi savol. Zamondoshlar, ehtimol, Yunus go'yo xudodan qochishga urinib, kemaga o'tirganini to'qib chiqarilgan deyishga moyil bo'lishlari mumkin. Biroq bu holda ularga savol beramiz. Bugungi kunda odamlar xudo bilan uchrashmaslik yoki undan qochish uchun qanday usullarni qo'llashmoqda? Ikkinchi savol. Siz o'zlari buni istamagan holda to'g'ri yo'l tutgan odamlar bilan tanishmisiz? Javobingiz ha bo'lsa, bu ularning o'zlariga, shuningdek atrofidagilarga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatganini yozing. Uchinchi savol. Siz bilan kimdir yomon munosabatda bo'lsa yoki sizga nisbatan qandaydir yomon ish qilsa, bu odamni kechirishingiz siz uchun qanchalik qiyin? To'rtinchi savol. Siz Xudoning tabiati odamlarga ikkinchi imkoniyat berish ekanligiga qalban ishonasizmi? Beshinchi savol. Xudo nomukammal odamlardan o'z irodasini amalga oshirish uchun foydalanishiga ishonishingiz osonmi yoki qiyin? Bunday holatlar sizga yoki boshqa odamlarga nisbatan sizda salbiy his tuyg'ularini keltirib chiqarganmi? Bu qanday tuyg'ular ekanligini va nima uchunligini tushuntiring. 6-chi savol. Hayotingizning qaysi jabhasida ikkinchi imkoniyatga ega bo'lishni ko'proq istagan bo'lardingiz? Nima uchun? 7-chi savol. Ushbu jabhada oldinga intilishingiz va ikkinchi imkoniyatdan foydalanishingiz uchun nima ro'y berishi kerak?